Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Qyrgyzstan bilen bagly soňky şol maglumatlar size eşdirer. Demirgazy Owgan sanyna amy deryanyň joşmagynyň Owgan türkmenlerine ýetiren täsirine üňsüňizi çeker.
Demirgazy Owgan sanynda ýaşaýan ilatyň aýtmagyna görä amy derya geçen 30 ýylyň dowamında adynan 25 kilometr gün ortasy üýşüpdir. Bu Owgan sanynyň epesli bölegini Türkmenistana geçenligini aňladyar.
Vilayatlarda urlayan täze obalarda ýylatyň ýaşaýyşyna derur bolan şertleriň döredilşine üňsüňizi çeker. Türkmen Owazy telekanaly baradaky söhbetimizi diqqatimde ödürler. Azatlygym türkmenlerini alyň. Hormatly dinleyijiler, şu gün Qyrgyzstanyň gün ortasynda protest çäreleri dowam edýär. 19-njy maýda Jelalabadda bolan demonstrasiýalarda 2 adamyň helak bolanyny habar berildi. Geçiş hökümet ýurtda dörän dartgynlyk bilen bagly adatdan aşary ýagdaýy eglan etmäge mejbur boldy. Temany habarçymyz Arat Perwuş dowam etdirer.
Azat Europa we Azatlyk radiosynyň habarçysy şu gün Qyrgyzstanyň Jelalabad şäherinde müňlerçe adamyň ýygnanyp demonstrasiýa geçirendigini habar berdi. Rysbay Abdurahimow çak edilişine göre 5000 töweregi adamyň gatnaşmagyna geçen bu protest düýünki protestleriň dowamy diýer. Bugünkü demonstrasiýada hem düýün bolşýaly adamlar bu ýerde ýaşaýan özbeklerin ýolbaşçylarynyň biri bolan Kadirjan Batyrowyň tutulmagyny talap edipdirler. Olar Batyrowy bu ýerde etniki toparlaryň arasyna agdaralyk salanlykda aýplaýarlar.
Требуют вчерашние требования по задержанию Кадыржана Батырова.
Düýün bolşýaly protestçiler bugün hem Kadirjan Batyrowyň tutulmagyny talap etdiler. Olar şeýle hem häkimiýetlerden soňky günlerde şäherde ýüz beren gazaply hereketlerde ulanylan ýaraglaryň tapylmagyny 14-nji maýda we düýün 19-njy maýda protestçilere adamlaryň kimlerdiginiň anyklanmagyny da talap etdiler. Bilişiňiz ýaly bu ýerde 2 adam atylyp öldürildi diýip Abdurahimow habar berdi.
Сами знаете, вчера от стрельбы погибло 2 человека.
Onun aýtmagyna görä protestçiler öýlerini häkimiýet başyndan kawlan prezident Gurbanbek Baqyýewiň tarapdary diýerliklerini aýdýarlar. Wagtyň hökümetiň başlygynyň orunmasary Omarbek Tekebaýew şu gün habarçylara düýün 19-njy maýda çykarylan bir ferman boýunça Roza Otunbaýewanyň 2011-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli ýerine ýetirji prezident bolandygyny aýtdy. Tekebaýew şu ýylyň oktýabr aýyna niýetlenen prezident saýlawlary planlaşdyrylandan bir ýyl soň geçer diýdi.
Президентские выборы должны пройти за 2 месяца.
Президенттік сайлаулары вақытлайын президенттің мөхлеті тамамланмаздан 2 ай өн кешірлер дейіп Текебаев беледі.
До окончания срока президента переходного периода.
Bu aralykda Qazaqstan, Qırğızstan bilen bolan 3 mühim serhet keşergesiniň 3-üsiniň de açylandygyny şu gün habar berdi. Qazaq häkimiýetleri bu geçirgeleri Qırğızstanyna aprel aýyna bolan wakalar sebäpli ýapypdylar. Bişkekdäki wagtlaýyn resmiýler serhetiň ýapylmagynyň ýurdun ozal hem gurupsyz ykdysadyýetine ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Sebäbi beýleki goňşy Özbegistanyň hem ähli serhet geçergelerini ýapmagy munyň üstüne urna bolupdy. Qazaqstanyna seretin Qırğızstanyňky kynçylykly sosial ykdysady ýagdaý göz öňünde tutulup açylandygy aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna häzir ýolbaşçylyk edýän Qazaqstanyň daşary işler ministri Kanat Sawdabaýew bir beýanatda öz ýurdunyň bu krizi başlaly bäri ony çözmek üçin Qırğızstana kömek edip gelendigini aýtdy. Ol şeýle hem Jelalabaddaky tragik wakalaryň özüni gaty aradylandyrýandygyny bildirdi.
Хаварчимат Арат Перуш. Хурматы динглечилер, Нуорта Кыргызстан Акыя дайлардан сизин үнсүңзү Түркмен Ауган Арачак регионуна өнүп туруп, Амы дарыянын жоошмонун шул регионда жашаган түркмендердин турмушуна этирген таасири хактагы сөхбөттө эчмекчи. Белоруссия жана Амы дарыянын кенары Демиргазык Овансанын Серхеттин улуу бөлүгүн кескитлер. Субуна жоошмо болсо, Серхет менен багылы дааваларын эмеле келмегине этирер. Теманы кардеши Мухаммед Тахир давам эттирер.
Амы дарыя Түркмөнстан менен Ауганстандын арасында Серхет линиясы деп эсептелинет. Шунлукта ар жыл томус айларында суунун жоошмагы жарылып дарыянын Демиргазык Ауганстанга сүйүшмөгү региондун белгилүү бир бөлүгүнүн дарыянын бийлиги, жана Түркмөнстан тарабына сүйүшмөгүнө да себеп болот. Демиргазык Ауганстанда жашаган ийлатын айтманы көрө, Амы дарыя кечен 30 жылдын давамында азынан 25 километр күн орто сүйүшүптүр. Бул Ауганстандын эпесли бөлүгүнүн Түркмөнстанга кечендигин аңлатат. Эмма Амы дарыянын эки тарапында жерлешкен обалардын жашайчыларынын эхлиси түркмен. Шунлукта бул маселе боюнча алар өз ара түшүнүшүп билежек жайы жөнүндө бул сурагын эммасы бар. Ал эки бөлөк чөрөжүк алып кайра кечти. Ийдине анын жетеди кетилди деп Аныбек Адамсы Абдулжеппар барады күрүңө дияр. Аныбегин эки чагысы бар. Абдулжеппар Язарык обосунун ири Амы дарыянын бийлик тарапында калган жашайчыларынын биридир. Кәр бойынша Чопан 31 яшында қыжеп бар, мал ғарасыны ағаштан ясалын ғәмі мүндіріп, дарияның бейлікі тарапына отлытмағы кетіптір. Хачанда Түркменстанның Серхет сақчылары оның жетедіне оғанылары тапшырында, Жеппарың хақиғаттаным ағыр күнлері баштан кечірелігіне көзге тірмі қиынды әлді. Обаның ноториосы Нур Мухаммед Абдулжеппарың жетедіні көрінлерден бір болып, ол Азаттық радиосына бұл барада шейлі мағлұмат берер.
Sonbahar yemini çıkıp koyduklar, son dertlerle ayıttayımın dedi çok görmedim. Hazreti Aleyhisselam dedim bana içinin oslarını var. Hem de ağzına altınlarımın görmesi üzere oldu. Dikkat edin, sonbahar görmen. Lanetlilerin anı son yana kalp koyunlar gördünüz. Bile gördük şunun oktalıptır. O yer bir yerden degen yerden ama çıkan yerden çıkıptır. Bir yerden çıkıptır.
Türkmen resmileri ceset barada obanın yaşayıcılarına veren kıskaça mağlumatında cebbarın serhat sakçılar tarafından yencilenden son onu becertme için keselhana ekidenliklerini ve cebbarın şol yerde adet boyunca barlıktan geçirilenliğine diyarlar. Cebbarın organlarının çıkarılıp alınmağı yazarın yaşayıcılarını serpmeden gaydani al etti. Obanın yaşayıcılarının kevirleri onun organlarının çıkarılıp alınıp kalınlığını ve beylikleri olsa şol organların oğurlanıp bir kanun organ sevdasını diyen adamlara satılanlığını özürüyorlar. Yöne bu meselenin anıgını yetmek hiç asanın mümkün olmasa gerek. Yöne esası mesele şeyle vakada hilak bulan adamların dine cebbardan ibaret bulmadlığıdır. Sebebi şu yılın başından beri cebbardan başka da 3 adam öldürülüp Оларын жесетлерінің дария зыңланлығы айдылар. Оларын хелек болынлығы жесетлерінің ақып дарияның бейлік тарапына, яғни Ауғанстан тарапына кеченнен соң білініптір. Мұндан 10 ай ұзал бір чопан дарияның түркмен тарапына кеченде өз қоңшысының жесетін көріптір. Оның айтманы көрі шол жесет Танариялда әлекені себебі ол үстіне не бүт төкіліп отланыптір. Күрің әділіян вақалардың соңқы дөрлерді болон хелекчіліклердір. Шол адамларын өліміне кім себеп болияр дейлен сорағы да әлбетті тақиқ жоғат тапмақын. Эмма шол дарияның бейлікі тарапына кечіп, сағаман изіне долуынан адамларын күрің бермегіне көрі, олара Түркменстанның серхет күйшілері азар верярлар. Түркмен әскерлері су алып дарияның бейлік тарапында қалған шол жерлерін мұндан бейлік Түркменстанға дейшілігіне айтқандығын олар көрін берерлер. Обаның дарияның бейлік тарапына кечен жашайчылары кәбір халатларда өздерінің мал қарасынан бір сансыны жериме хүкмінде түркмен әскерлеріне бергеннен соң өздеріне үйге қайтмаға рұқсат етілгендігін айтқандар. Кәбір халатларда болса әскерлер оларды енжіп үйіне жіберерлер. Әмма Ауғанстанның Джуджан уәлаятына дейшілі Язарық обасының жашайчыларының бастан кечірген бұл вақаларны назар алып Масан Ауғанстан менен Түркменстандын hükümet yolbaşlarının катнашыгы кодиса болот. Бу эки юрдун оңын катнашыгына кошун кошуян фактлар барада көрүнгөндө, Түркменстандын Ауғанстандын Хазары Токой обасында куруп берген мектеби хакта көрүнгөндө болот. Мектепте Ауғанстандын президенти менен бирликте Түркменстандын президентинин эми сурату асылгыдыр. Шелиде Ашхабад Ауғанстандын Фарияб вилаятында жерлешкен Карамкөл этрабында кечен жыл поликлиника куруп берди. Эки дөөлөттүн өз ара катнашыгы эм кое. Түркменстан, Пакистаны ва Қалы бертеде Хиндистаны қазақтырмағы планлаштырыян Турбаны хем Ауғанстанның территориясынан кечірмегі планлаштырыяр. Эмма дөөлөт дәрежесіндәки оңын катнашыкларын Язарық обасының жашайчыларының дұрмышына одиен позитив тәсиріне етіріп баранок. Олар бу эки юрдың серхет линияларының кесхитленмегіне ва су алан жерлерінің болса ийдине кайтып берілмегіне карашыярлар.
Кәрдешім Мухаммед Тахир.
Nartumol Prağı'nın şehriyet günü İran'ı ve Germanya'da ne aile verilendi?
Ülkülerden kent tapavutu vardı.
Oğan Türkmenleri hem Prağı'nın şehriyet gününü bayram ettiler.
Kabul şehrinde Nartumol Prağı'nın şehriyet günlerini karşı aldık.
19 yılından evvel döredilen Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği ne aile kömekler etiyer?
Dünya Türkmenlerinin Antanperver Birleşiği'nin Raşa Yurtlar'da 25 vekil hanasının bazı vardı. Yerli metbuğutta haber verilir.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu zanını siz anını günü aşrabat vakti ile saat 8.06'da 9.30'da Şemme günü İyir'den saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle İyir'den o anı dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unnalıgı programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Nuvarsa Türkmen sahanın içinden koşan malumatlara geçip, Türkmen hakimiyetlerinin ıqlan edeni kalkın şeyyeminine kurulayan teze ovalar var adı sökvet açmakçı. Türkmen metuğatının prezidentin taallaları bilen ovaların, şehetçelerin ve itiraf merkezlerinin ilatının durmuş yaşayış şertlerini özgörtme uğruna anıq işlerin edilyenliği. Tədə ovaların qurulyanlığı Türkmen ovalarının yaşayıcılarına yuqarı yaşayış durmuş şərtlərinin dörədilyanlığı aydılyar. Esem ilata şeylə yaşayış şərtlər həmmə ovalarda dörədilmə. Gelin bu arada xabarçıyımız Osman Xarlıyevın tayarlan malumatını dinləlin.
Türkmenistan'da deyik kalkınış dövrünə qadan basılandığı, adamların yaşayış durmuş derecesinin barfaq oğulası yandığı var idi. Türk kızını diyerler. Bir Türkmen metbuatı olsa terzi denetlerine etrafları var da reportajlar vermekten onları da terzi kurulayanı maratların suratlarını çap etmekten yardım eder. Terzi etrafları da boğuyor onlar. Nedeni durmuş obyektleri ahla amatlıkları olan yasayız cihazları kurulayar. Yöne çol terzi etrafları var da ahlı gazetlerin izi giderli yapıp durmadı. Radyoda getirişlerin televizyonda tesirnamaların verilmeyi adımları bası iyi izler. Tersine elektrik ısıksız, temiz vahsız, ağız suysuz ovalar, falsık, tomtuna tozun zararlı, geçip olmayan köçeleri var da hiç sert yazan oklarım, görkezen oklarım deyip bizimle sohbette olan devaplı yaz yiyip bağlan yaz açtı. O sözünü devam ettirip yeni söylediydi. Gazet cümlarlar, televizyon ya da radyo arkalı yurdumuzdaki terzi denetlerin etraflardaki, avazadaki, kurulan ve kurulayan imaratlara, onların kötü yollarına şeyle bir belet bulduğum edeyim. Özümü çöl yerlerin yaşayıcısı yağlı duyup uğradım. Yöne yurdumuzda etrafların 50'den doğrağı var. Beğer altı etrafın bir kent avadanlaştırılanın den, ehli etraftır ovalar şeyle avat deyip olmaz. Hem de yaşamak için hiç şeydi. Çek amatlığı bulmadık oğulları hem az der ahirin, deyip sözlettesimize etti. Şeyde oğulların biri terki, Hedrik Adatan ver etrafında birinci Çekir Ovası'nın kendinde yerleşiyor. Terki çağırını, gündolar çarptın, gerçekler akıp yatan, ulu zeytesten geçen o adına başlanıyan, bu ovanın tarihi oncaklı uzak değil, o 20 yıl tarihinden uzak başlanıptır. Sonda adamlara ulanılmağını yatan ve büyük bir sebepli, öz akımına suğum çıkmayan yerinden millet paylat derdiklerler. Adamlar öz hasabına o yerlerden kum çıkarıp, su geleri alırdıklarlar, yasın çaylarını kuruptırlar. Batı kıyımlık ile elektrik doğunu geçirdikler. Doğvanın yasaycılarından özünü oğul veren bir tanadan bir yas gelin bize baktı şeyle gözünü verdi. 40 yıllardan beri TV'ye kalksız kesen yerdik. Her ne esrağımıza terzi hakim gelen son o meselemiz çözüldü. Yöne köşelerimiz demeyelim. Üstüne traktörle geçermesen başka olada geçecek imanım yok. Bu yerde yaşayanların köpsi yaş maskalılar. Hepsinde 2'den 3'ten mektep yaşlı çağaları var. Onları üstüne mektebe eritmek katı görgü. Sonuçta olsa mektebe barış gelen sonlar. Kozanın derdinden üst çağını sanat almak için iş oluyor. Işıklandırılmadık, tetizlenmedik köşelerden dizesine geçsek olup, yıkılıp kapırga bir el ayaklarını değdirip gören, kartaşan adamlar da çağlar da az der deyip ovanın yaşıydı sahipti. Eşiden ben olmaz, gören gelirden diyenler nedir? Biz çol ovanın köşelerinden geçip görmekçi olduk. Ovanın yokluğuna, köçelerin boğulduğuna karamazdan Kürt yerine antak. 17'den ilk tekneye mecbur olduk. Çünkü minik bariyan yeni masinizin aşağı 3-4 gerek yere bülçülbep değdi. Kaçan bir çukurumuzdan olsa zordan çıktık. Obanın yasayıcısı arslan bize söylediydi. Biz tazelerlerin etraf hakimimizden razı. O işler başlanmadığında obamıza teyze varın çekimliğini kazandı. İndi köşelerimizin avaklanmasına hem yardım eder diyen tamamımız var deyip sözetleşimiz açtı.
Havatçımız Osman Halilov'un tayarlan malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, endi bolsa Türkmen televiziyasına 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ilkinji edek ýaýlama berilen Türkmen awazy atly telekanaly baradaky söhbet bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bize oşany maglumatlarda 17-nji maýda ulanşa berilen Türkmen awazy telekanalynyň edara binasynyň häzirki zaman ösen tehnik enjamlary bilen üpçin edilendigi aýdylýar. Binada konsert ýazgy geçirme üçün ulu hem de kiçi studiyalar, montaj hem de ses yazgılarını tayarlayan otoqların bardığı hem xabar verilir. Japonya'dan hem de Germanya'dan yetirilen texnikaların bu yerde yukarı hilli yazgıların geçirmeğine yardım edecektiği xabar verilir. Bu temanı kardeşim Quvonç yere devam ettirir.
2008 yılın ahırını Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmen televizyonunun baş müdürlüğüne Türkmen kliplerini görkezen telekanalı dörötmek varadakı beren görkezmesi yurdun yaşayıcılarını cüda begendirdi. İlk başta gödününe tutulan proyekte göre Türkmen kliplerini görkezen telekanal 2009 yılın 1. aprelinin efire güverilmeli. Şol wagtda çelli hem 5-nji telekanalyň edara binasy hem taýin edilmeli. Ol 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Türkmen owazyň atlyň ýaýlama çykyp başlady. Ýurdun prezidentiniň Türkmen kliplerini görkezýän Aýra Tenör telekanaly döretmek barada kararynyň üňinçe ýurtda Türkmen aýdymçylaryň klipleri höwesçiň klip döredijiler tarapyndan döredilerdi. Profesional derejesi babatda juda gowşak bolan ol klipler adaty diskler arkaly köpçülüge yayırdılardı. Türkmen Uvaz telekanalı dörüdülmeden ol, Türkmen televizyonunun baş müdürlüğünün yaşık telekanalına her heptenin şeyin bugünle yarım saatlik görküdülleyen şekilli aydımlar gepleşiğinde olsa bari yok sanaymal klipler görküdülleyerdi. Şu sebepten tutuşurgunun duvamını 24 saatlap Türkmen kliplerini ifire göyürmeklik varı da yok oradan berilen görküdüme Türkmen televizyonunun baş müdürlüğünü bir vada katı aljıratdı. Sebäbi 24 sagatlap klip görkezmäge yeterlik klip hem ýokdy. Şeýle klipler döredip biljek kadrlarda. Türkmen Uwaz telekanalynyň 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň eferi hökmen çykaýmalygy barada 2 hepde öňünden görkezme alan baş müdürlüğiniň ýol başçylary gysgaly ýagdaýda öz telekanallardyr radio kanallarynyň işgärleri ýygnap täze telekanal üçin topar düzdiler. Efir kliplerden doldurma üçin başta höwesçiň klip derejeleri müdürlüge söhbetdeşige çağırdılar. Ýöne müdürlüğün goýan şertleri klip derejelerin göwünden turmady we olar ardan işi özlerini boyun almaktan ýüze berdiler. Türkmen Uwaz telekanal üçin niýetlenen öňkü diýar kino teatry rekonstruksiýa edilip 2009 ýylyň 1-nji aprelinde taýin edilmeli we telekanala degişli kameralardyr enjamlar hem şol mehletde getirilmeli. Ýöne ýokardan berilen görkezmeler planlar bolan soň Türkmen Uwaz telekanal üçin wagtlaýynça medeniýet we teleýaýlymlar ministrliginiň binasyndan ýer berildi. Klipler düşürmek üçin bolsa beýlek telekanallardan kameralar bölünip berildi. Türkmen Uwaz telekanalyna esasan ýaşyr işe alynan soň olar kanalyň alyp barýan işlerini juda höwes bilen ýapyşdylar hemde giýje günniläp işlemekden ýaltanmadylar. Wagtyň geçmegi bilen bu telekanalyň işgärleri tarapyndan düşürilen klipler ýylatyň göwünden turup başlady. Türkmen Uwaz bolsa türkmen telekanallarynyň içinde iň bir söýülüp görülýän kanaly ýürüldi. Daşary ýurtlarda atly awryly aýdymçylaryň kliplerini çürüşi ortaça 40 000 Amerikan dolarına barbar olyar. Iňardan kliýüň bahasy daşary ýurtda 4 000 dollar töwereginde, emma Türkmen Uwaz telekanalyna berilen kliplerin çürilişi mutuna amala asyrylýar. Klipleri telekanalyň işgärleri döredýärler. Mutsadın qadrının bolmayışı ýaly klip çürüşi babatynda da hut şeýle. Türkmen owaz telekanalynyň işgärleriniň zol-zol özlerini jaň edip klip üçin düşmäge çaqylyklarynyň halif bizar bolan awraýly başlar soňky waka telekanalynyň klip derejelerinden qaçyp uradylar. Ýöne Türkmen owaz telekanalyna kliplere düşmek her aýdymça ýetdirýän duranok. Mysal üçin ýaşyryň arasynda iň bir meşhur Nur Muhammed Meredow, Aqş Saparow, Lasyn Mehmedowa, Diwran Saparow, Bilbil Qurbanow ýaly aýdymçylar belli bir sebäplere görä kliplere düşüp bilmeýärler. Türkmen owaz telekanalyna profesional derejede kliplerin çürilýänine garamazdan aýdymçylar höwesçen klip derejelerinde özleriniň kliplerini döretdirýärler. 5-nji kanallaryň ýolbaşçylaryň kliplere çülenine aýdymçylardan berk edýän talaby döreýän kliplerin köpsiniň resmi häsiýetde öwrülip gitmegine getirýär. Erki aýdymçylar diňe gara kostýumly gaz tukly düşmeli zinan aýdymçylar bolsa milli libasa aýdym aýtmaly. Şu sebäpden käbir aýdymçylar özleriniň göwün isleýçe düşmek üçin höwesçiň klip derejelere kliplerini ýasadýarlar. Ol klipler 5-nji kanallaryň göýberilmese de halkyň arasyna disk görnüşine eredilýär.
Siz Türkmen owaz telekanalynyň işi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gepleşigiňiziň ahyryna Owgan sanyna Messir atly türkmen lukmanyň halka hyzmat edişi barada Kabula habarçymyz Şamirdan Gulay Muradynyň taýýarlanan maglumatyny diňläliň.
Xanım Mesture Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap etrawynyň kilneginde maşgala lukmany bolup işleýär. Lukmanyň aýdyşyna görä oňa göwreli eneler köp ýüz tutýarlar.
Köplen kemganmy, köp çağa dünýä getirip kemgan bolýarlar. Başga üý işem agyr işleri bejerýär bular. Bäbekleri kemgazyn dünýäýä. Burada klinikte köp bulara garaşyk etýär. Hamla ýal gelýärse bizler tawlada tejinçe 4 metre bolara bir maýna etýär. 4 aylykda gelmeli, 6 aylykda gelmeli, 8 aylykda gelmeli, 9 aylykda gelmeli. Bizler bazı alaýymy hatar olardy. Ýazýarlaryz. Soň çäre görýärs nähil bolsa.
Onun aýdyşyça göwreli enelerin barsy adaty ýagdaýda çağa dogurmaýar. Käbir aýallar çağa dogurunda kynçylyklar üýde çykýar.
Çağlarını görüyoruz. İnanın karında nahil onu gösüyor, onu görüyoruz. Hemen ayarlar, bebekler normal olada deniyor, kası bir iç diyor. Ayarlara düşünce veriyoruz. Bebek bulunca nama teyarlık olmalı. O zaman bizler burada nama çare görüyoruz. Başka bebek bulunca bolcak bile bulunan son nama hatarlar var. Bizler onu o zorundan duyduruyoruz. Olur şu bebek bulunca ağır olsa, ya indamla kızını gelse, ya demir severse, ya eliz gözler çişse, gözünün hali elektriğin yanık olsa.
Çağa doğrunda göreli enelerin kliniğe yüz tutmaklarını olup mazlahat veriyer.
Seni kliniğe getirse bilirsin, ona kusun köpürek olara ekiyoruz ki uladat mahal bilen yanımıza gelin. Aşak alayda bir otak olur için klinikimizde var. Burada üyden göre burada yakışı diyoruz. Klinikimiz şükür temizat var.
Lukmanın aydışına garanda kabir göwreli eneler çağa doğrunda qarry kempirlere yüz tutýarlar. Bu olar üçin hoplidir.
Düşünce veriyoruz ki gelsinler göbek mamanın yanında bebekleriniz bolsa o sizlere bir hemkar. Fakat bir göbek kesilmese başka sizlere kaysa bir ilacı yok. Bu ara bizlerin yanımızda men yanımda eğer ulada tesseğinizler Hıdayın akasta bir ağır bolsanızlar ya Hıdayın akasta bebek çoldar bolsa ya distusiyayı şahara versin. Mesela bebek kelesi dünyanın yada tenesi bent kalıyor. O surette son göbek mama hiç ona ilacı yok. Son bizlerin yanımıza gelse bizler ödülemiz. Bazı teknikler var onları etiratıyoruz. Bebek önce dünyanın yine de rahat.
Hanım Mesturan'ın aydışına göre Türkmen dinalları ve çağalar azık imitten hem kemçilik çekerler. Yönü kovu imitlenmeyi ödünün göreli enelere maslahat beriyanını olay diyer.
Kemçilik kan imit kemçilik burada. Burada bir adi imit yerlerde köprak. Palau şirýärler bilen ýanymyza gelse soň bizler hamla ýal we kişi zatlary ise özüm aýdyp berýän çyňan zatlar. Meselen dal nohut bar, lubiýa bar, şeýle zatlar şurda namunalary klinikimize. Şu zatlary iseňiz çağlaryňyzyň ýaşy ýönü ösmeli. Dünýä inen soňam eger 5 ýaşara çelişler 7 aýlykdan şeýle imitler berip başlasaňlar ta 5 ýaşynça ýaşy ýönü ösmeli çağa diýip şeýle gurumlara aýdyp berýäris.
Hanım Mesture Hamyap etrawynyň kliniginde ýekeje aýal lukmandyr. Şonuň üçin öz işiniň agyrdygyny ol gurrunmerdi.
Мен өзім үшін қиыншылық рейш көп. Мен өзім қабылы болсын, мәгірі мен үстімі бен хайат әздіхам үш көп. Мен өзім төрт таргет ешілен өз вазайфымда бар. Оның да шарам біздер бақшы ұтип етіп, сөйтағызы бақшы дейшілер, шағы жықлары контрол еттіос табы ашар үшілі, алтайлықтан табы ашар үшілі. Көріңіз қамыл айалары, шағылары мұрақабат еттіол.
Кеплесі көтіріп, адатлығы етірін Саймырдан олым рады.
Түркменстанны дөрөдүлген көп партиялык көрүнүш ве реалдыктар.
Ясы орна деп партия дөрөчөк болган адамдар соң мерде чыкты, дәлханадан чыкты. Буде я дәлханадан чыкар я болмаса бир топор бахана тапарлар жок, онун бейле, мунун бейле канону кабат келген партия ачбара акын жок дерлер.
Bu arada yürüyüşe sohbetimizin Lemeus Dehenel Kepten'in anını onu Aşkıvat Dağıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkayan Dövür ve Biz Kepteliğini doğuştan geçirme.
Gepleyar Azatlık Radyosu, Qadir dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'inle her gün Aşgabat vaqtı bilen irtağı 8'den 10 miretçenini dinlep bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'inle dinlemek üçün Sputnik radyo kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlep bolar. Şelehem Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Hödberg Sputnik'inle her gün Aşgabat vaqtı bilen irtağıt 7'den 9'a çenli hem de akşam saat 7'den 10 mire çenli dinlep bilersiniz. Hödberg Sputnik'inin ölçüleri şulardan varat. Polarization, polarizasiya, vertikal yağdayda, frequency, çistata yığılığı 10226, symbol rate, skorus, tidliği 16300, qaytalayan polarizasiya, vertikal yağdayda, yığılığı 10226, tidliği 16300. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amannurdy ýetirip bardym. Gowunç ýere redaktorlyk etdi. Bize gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Bir gün ölüp bir çığır adıdır. Zeti gel çabuk olma bilin bilin. Yardım bir.